Oiartzun irratian ta Martin Kijon eskutik
arma txio pum arma txio pum
txiolarientzako ta txiolari ez dienantzako irrati saioa. Bueno, ta txiolari izatia zer den ez dakin antzakore bai.
Eguerdion, ostirala da, eguerdiko amabiak dira, eta hau arma txio punda, Twitterreko harrikadak, irratirako harrikada bihurtzen dituen saioa. Bilbao Exhibition Center, San Sebastian International Film Festival, Urdaibai Bird Center, Donostia International Physics Center, Navarra Arena, Basque Center on Cognition, Brain and Language, Goierri Valley, San Sebastian Region, Bilbao Bebek Alive, Gasteiz Green Capital, Basque Team, Basque Cyber Security Center, Navarra Sports Solutions, Itzulia Basque Country, Basque Tour, International Cheese Festival in San Sebastian, Basque Fakinari Center, Basque Fakinari Center? Baina nork sartu du izen hau zerrenda honetan? Kazetaritzan erabiltzen den esaldi batek dio, ez dagoela gauza zaharragorik bezperako egunkaria baino. Ba gaur, duela bi aste argitaratutako iritzi artikulu bat izango dugu izpide. Berrian argitaratu zen eta izenburu deigarria du, Basque Fakinari Center. Gurekin artikuluaren egilea dugu, Josemari Pastor, eguerdion, Josemari!
Bai, gaizu, eguerdion.
Josemari, duela bi asteko artikulua zaharra da?
Kazetaritzaren mundu edo bintzate, bueno, argitaratze kontutik edo maizasunetik ikusita, ba, baliteke bai zarra izatea, gainera batez ere goen bizikaren zurrunbilo mediatiko honetan, ez, informazioaren garapenean, baina bestalde batetik gaia zein den ikusita, ez dut uste inondik inorare zarra denik, zen, eta gaia hain zuzen ere euskeraren normalkuntzari baitago kio, ez, horren horrek beti sortzen dut, ematen du zeresana eta zera usnartua. Egia da, hori larun batean Darwin eta gu atalean argitarautako artikulua, ba, bueno, irten eta gero handik egun batzutara urrengoko astean, Basque Culinary Centerretik gutun bat bidali zutela argitaratzeko eta argitaratu ere egin zuten berrian, ba, nolabait horri erantzunez, baina modu honean, ez? Esan ez, ba, euren utxa, bueno, akatsa izan zala, eta bai hartu indutela informazio edo komunikazio kudeatzaile hartu dutela hirueletan hitz egiteko gai dena, ez? Euskeraz, espainieraz eta ingelesez. Horren hori zuzen dutela, antzadanez, ba, esan dute huts bat izan zela, eta ez dute zehaztu zehatzmea zertan, baina, bueno, postekoa da, bueno, azkenean hori konpondu izana, ez?
Gai hau txioka zatitu dugu eta txioz txioko elkarrizketa bat egingo dugu. Prest zaude elkarrizketari hasiera emateko, Josemari?
Bai.
Elkarrizketa txioz txio.
Kazetaritzaren arau bat hautsi dugu eta ez dugu aurkeztu Josemari Pastor. Normalean, saio honetan, Twitterera jotzen dugu jakiteko elkarrizketatua nor den. Eta Twitterren sartu gara, Josemari Pastor sartu dugu, eta... Josemari Pastor ez dago Twitterren? Zer dela eta?
Ba, ez dago, enagoelako, zer esaten ez, enago Twitterren ez. Galdetu izan diate batzutan, zergatik enagoen, eta... Ez, pentsatu delako, ba, interesgarria da gotea, baina gero denborare eskatzen du, eta hori elikatzen jutea, eta dana, eta, bueno, ba, hortik igual, zurrun bi horretatik kanpo egon nahiago dut, zan dezagun, hori da.
Zure biografia txoa Twitterren ez daukagunez, ohorea emango dizut, zuk zeure burua aurkezteko. Josemari Pastor nor da?
Bizka bizkaitar bat Gipuzkoan bizi dena eta duela ja 32 urte baino gehiago bintzat kazetaritzari nolabait lotua egondana, ez? Bat lekutan hasi anaitasun aldizkarian, Bizkaian argitaratzen zen euskarazko aldizkaria, Aztekaria eta gero, bueno, bat bueno, eginek ataratzen zuen egunon gehigarria euskarazkoa. Eta gero handik Euskal Telebistara, gero Euskaldunon Egunkariara, Berriara, eta orain ba, unibertsitatean nago eskolak ematen, kaseta izan eskolak ematen, ez da, ba, hori izango izateke. Eta tarteka ba, hori gaztean behin edo, ba, larun batetan Berrian idazten zeitzen du, nintzako hori bat dena.
Eta hortik, atera dugu Basque Fakinari Center artikulua, eta esango dugu Twitterren ez ezik, beste sare sozialetan eta bestelako tokietan, zabalkunde handia eta polemika iturri izan dela. Izan ere, abia puntua da, Basque Culinary Centerrek komunikatzaile kudeatzaile baten lanposturako ez omen zuela eskatzen euskera, aldiz ingelesa eta gaztelania bai. Honen berrizuk izan zenuenean, nik irudikatzen zaitut erabat suak hartuta eta segituan artikulua idazteko sugar horrekin. Hala izan zen edo imaginazioak gehiegikeria bat ekarri dit?
Ez, gutxi gora bera holan izan zen, baina nik enuen aurkitu, ez? Hori heldu zitzaidan niri, hori argitaratu zen larun batean, ba larun bat horretarako ja baneukan pentsauta gairen bat edo, eta ostegunean biegun lehenago ostegun arratsaldean lagun batek beste kazetari batek bidali zian, bueno, bai, bidali zian Jose Mari begira ze ikusi dugun beste kazetari batek, osea ETB-tik ba ETB-en laguna ditut eta horren ETB-ko lagun batek beste lagun horri pasatu zion eta zion begira ze ikusi dudan hemen, ez? Eta agertzen zen bidali zian argazki bat holan zerera mobilera muy correra ba Culinary Centerren iragarkia, bueno, agertzen zena eta ora ikusi zen argi eta garbi baldintzak, ba esperientzia hau eta bestea eta adoretsua izatea edo hau eta bestea eta ekimena eta gero espainiera eta ingelesa menperatzea biak maila berean eta euskera kontuan hartuko da, ez? Da horre bai, zutan jarri zituen bi kasetari bi lagun hoiek eta zutan jarri duen ni ere eta horren horregatik ekin nion hasi nintzen idazten gaiari bueltaka ostegunean bertan eta ostiralean ja azkeneko zera eman ion, ez? Baina bai, egia da barritzekoa izan zela, zan adot eskatzen duzu garai batean eskatzen zen espainera edo erdera espainera bai eta gero euskera baloratuko da eta bestea, hori sartzen ziguten eta orain gure kosmopolitismo horrekin eta espainera zik, ingelesare bai, eta gero euskerak, holako borondatezko kontu bat izaten segitzen du, ez da hori bai, ez dut uste onargarria denik Euskal Herrian eta, bueno, geure herrian, ez, ba, horregatik, horrek bultzatu ninduen idaztea, bai.
Kontua da zu Twitteren egonez arren, artikulua zatitu egin dugu eta artikuluko zati batzuk, pasarte batzuk, txio bihurtu ditugu. Eta txioari ahotsa jarri dio Irati Odriozolak. Hau da, zure artikuluaren pasarte bat.
Horrela, mezu subliminala bializaio euskaldunari. Zure hizkuntza bigarren mailakoa da. Eta mezu agerikoa erdaldun erdaltzaleari. Euskaraz jakitea ez da derrigorrezkoa. Lasai, hemen espainiera eta ingelesa besterik ez dugu inposatzen.
Iruditzen zaizu benetan euskara jakitea derrigorrezkoa ez izatea hori mezu subliminala dela? Nik uste dut oso agerian dagoen mezu bat dela, ez? Gizarten etengabe entzuten dugun mezu bat dela.
Ja, etengabe entzuten dugula, baina kasu honetan iragarki baten bidez ez da ainargi esaten. Beste kontu bat da politikariek esatea orain ez dakit nongo alderdiko bozera maile batek edo politikari batek esatea ez da derrigorrez izan behar euskera administrazioan PP orain egiten ari dena edo egin nahi duena, ez? Edo irakaskuntzan hizkuntza bakarra ez dala izan behar eta bestea. Orduan hori argi eta garbi esaten zaigu, ez euskera ez zaio inori inposatu behar. Baina kasu honetan bai, argi geratzen da ez dala inposatzen edo ez dala eskatzen, barkatu hitza, ez dala eskatzen. Baina ez da hain agerikoa edo hain modu bortitzean esaten nire ustez. Esaten da horrela, ba, inglesa eta espainera eta gero euskera, ez? Baina, bueno, bai, azken batean da, behin eta berriro esan izan zaiguna nolabaiteko, bueno, beste modu batez errepikatzea izan da. Baina, bueno, berriz diot zuzendu indutela, Baskulina Vicente Rodetik. Baina, holako iragarki bat irakurtzen duzunean, ikusten duzunean, ba hori da, betikoa, esan izan zaiguna, eta behin eta berriro, bai, euskera hemen etxan ibiltzeko, eta ez eskatu guztioi, eta gauza batzutako bai, baita puntuatu ingo da, baina ez gehiegi ere eskatu hemen, eta hori, iritzi hori daukan jendea, uste baino gehiago eta nahi baino gehiago badago oraindik ere gure herrian, zuen jendea horrekin badirudi lasaitzen dela, ez dalako inpozatzen, euskera ez dalako inpozatzen, baina ingelesa inpozatzen ari zaie, eta horren kontratitu zer egiten, zergatik hori bai hausnartu beharko genukela, zergatik batzu pentsatu delako, ingelesa hizkuntza internazionala prestigio handikoa eta behar berrezkoa, eta nire semala bentsat, eta zakin horrentzat komunikatzeko, eta horren etorkizuna bermatzeko, eta besterik espanago, ikasin beharko duzu, mutil, ikasin beharko duzu, neska, hau eta bestea, baina euskera ez, euskerak ez du balio, eta ez du inolako baliorik beraientzat. Eta hori da, berez funtsean horre azpian dagoen mezua edo nire ustez, ez?
Mezu horri aurre egiteko, pasarte batean gauza bat proposatu duzu. Entzun dezagun pasarte hori.
Barkatu, baina menua euskaraz izan arte ez naiz ona itzuliko. Kanpoko turistei errespetu handiagoa diezu, barruko herritarrei baino. Agur. Ilean alako dozena bat bisita izango balituzte, zer pentsatua emango lieke?
Gaur egun, Jose Mari, euskaldunok izan dugun ibilbidearekin, posible ikusten duzu horrelako boikot bat aktibatzea?
Hombre, posible, ezina ez, baina ez da gini bat, zenbateraino prez gauden edo egingo genuken. Zanat, nik neugero, oain, Donostian, aspaldiko parte ja erabaki nuen, Donostiako leko ez dut izenik esango, nahez hemen hasiko, baina leku batzutara, eta Bilbon bertan ere, joaten naiz, eta holako badauze, jatetxe batzuk edo taberna batzuk edo diseinuz kostak izerta oso modernoak, eta ikusten duanean espainoles, ingleses, franceses, eta baita ere alemanez, eta euskara ez da gola, ja, nila prinsipioz oso polita izango da, eta oso sukaldaritza ona, eta oso, zera, agian, nordaki, baina, bueno, niena izartu ere iten, aspaldi erabaki nuen, ja, duela urte batzuk, eta hori, iruditzen zain niri hori dela, barre egitea, eta gainera gu, masoka moduan sartzea. Niri barkatu, lehen erdera utxe zegoenla, eta, bueno, bale, sartu indikute, erderare Euskal Herriko hizkuntza dela, eta beste, bale, baina ja, kalzadorarekin sartzen diazu, erdera, zanaut, espainera, ingelesa, tabaitare, frantsesare, eta euskera ez, jauna, ni enaiz ona sartzen. Nik kontua da, nik ez dudala hori orain artean argi eta garbi esan, hor proposatzen dudan bezala, ulertzen duzu, baina ni ja enaizela sartzen hori argi daukat, hori egia da. Oain, nik uste dut igual beste pauso bat eman beharko genukela, eta nik hori proposatu, eta ez da proposatzea eta gero ez egitea. Nik egin egingo dut, eta batzutan ba, enaiz propio joan gorra inori bala siria sartzeko, baina joaten bana, ez zertzen bana, ez egusten bau, ez, eta begira, ez aiozu jabeari edo arduan hori, enaizela atzera noala, kanpora nola, honengatik eta honengatik. Gero talibanak, gero gara, ez barkatu, talibanak zeu izarete, zeuk baztertzen ari zarete eta impozten ari zarete hemen, zuen ikus puntua, beste bat, beste hemengo hizkuntza berezkoa errespetatu gabe. Kontua daia, talibanen konturia, geuri, barna da zein digute, ez ozer portezta ditu duzu, eta talibana, goño, talibana, baiz egin derrigorrezkoa, jarri derrigorrezkoa Espainola Madrilen, edo jarri derrigorrezkoa ez da gini, inglesa, beste hizkuntza, beste kanpoko hizkuntza bat Euskal Herrian lan egiteko, ez jarri, edo zein arlotan ere ez eskatu berez, inglesa izu puntuatu ingo da, edo baloratu ingo da, ez, baina hori bakarrik euskara egin ditute. Horben, nik hori ikuste dutenean jatetxe batean esaterako, bai, kontola nola esan eta zer esan, ez dute esaten, venga, joan behar dugu horra, ez, edo, ez dakite, hori balaude taldeak eta euskalgintzat munduan edo mugitu izan direnak eta mugitzen ari direnak eta hau eta bestea, ez? Baina nik bai, nik hori argi dauka, ni urte batzuia eta ikusten duan, kriston amorrua ematen dit, baina klaro nahi sartzen horra purrustaka. Baina igual garaia da, egun batean sartu eseri lasai eta ematen dizutenean, aizu, euskera zetako azuta, como, no, no, pues mira, ya lo siento, mira, dile, me voy, y hasta baina modu honean, zer gabei, oiuri gabe, zer eta zer pentsatu agian emango die. Eta kitxo, bestela, nire poltsikotik dirurik ez dute jasoko, nik hori argi dauka, eta zer jana eta zer edan izango beste nun baiten. Hori da.
Diru aipatu duzu, izan ere, norbanakoen jarreraz aparte, diru publikoaren kontua ere badago hemen. Hori artikuluaren beste pasarte batean esan duzu.
Diru edo babes publikoa jaso behar dute euskera hola iraintzen dutenek? Zergatik? Ez altzaie ezer eskatu behar, kode etiko linguistiko moduko bat, komunitate euskalduna errespetatzera eramango dituena? Euskaldunok baztertzen gaituzten proiektuek sustengu publikoa izan behar dute?
Nik uste dut galderak planteatu zen dituela, baina erantzunak ere badauzkazula.
Bai, bueno, hori gutxi gora bera da, edozein proiekturi, edozein talderi babese publikoa emateko batzutan, bueno, gehienetan, arlo, euskararen arloan ez, hizkuntzaren arloan ez, eskara horra iritsi, baina beste arlo askotan, bai, gutxieneko oinarri batzuk eskatzen zaizkio erakunde horri, edo enpresa, edo danadalako horri, ez dut uste, ez da inipa, inguru giroa zertu gabe edo errespetatu gabeko lako jarduera bat ez dagizer, berez onartu eta onartzeaz gain diru publikoa emango diotenik edo lukete egin beharko, baina ez dut nikor ja arau batzuk egongo direla jarrita, arau batzuk egongo direla eta horretatik edo abiatuko direla. Orrun, zergatik ez, kasu honetan euskararekin. Zena, zergatik euskara. A ber, babesa, eta nahi duzu label bat olan izan, eta ez dakit nongo diputazioaren, ez dakit nongo jaurlaritzaren, ez dakit, oso ondo, baina mesedez, ta. Euskara errespetatu. Dala lanpostuak eskaintzeko eta kontratatzeko garaian, dala honetan, eta dala horretan. Eta bestela, hori, ora aipatzen dut, Katalunian hasi ziren, eta zuten izunik jarri, baina bai apur bat, nolait presionatzeko, eta bueno, horretaz jabetzeko, eta katalanerazko rotulazioa eta dendetan eta dana, katalanez bakarrik, baina katalanez espazegoen, orduen multa bat jartzeko eta ota bestea. Eta azkenean ez zuten izuni jarri, lakorik egin, baina jendea nolabait kontzientziatzen hasi zen, eta bueno, kalapita batzuk edo izan ziren eta ota bestea, ez? Baina bueno, hori nik usteot egin beharre, bueno, komendagarria dela eta beharrezkoa. Beste kontu bat, hemen proposatzea ja batzuentzat izango litzateke, baina Galesen eta Galesek dauka guk hemen teorian eta praktikan dekagun autonomiak ez daukate Galesen. Bueno, Galesen bakizu nola guen, autonomia daukate Eskozian, Galesen asamblea bat, baina ezer gutxi ez. Zan haute, Galesen eta leku batzutan zan dezagun Galesera oso oraindik ere oso bizirik, oso potentea dagoen eskualdean, etxea erosteko, badago lege bat nolabait hizkuntza babesteko, eta hizkuntza hori espadakizu, ezin duzu, etxe hori ezin duzu, han erroldatu. Hori hemen jartzen duzu, hori hemen proposatzen duzu, eta esango dizute talibana, arrazista, eskluientea, ez dakizer, badakinor, badakizer. Hori Galesen eta zenbait lekutan jarri izan dute. Orduen kontua da, eta joan hauen galestarren gana esan ez, hau eta ez, baina da nolabait, babes, hizkuntza babes bat, igual horrek ematen du, bat dirudi horre azkeneko moikanoen zera dala, ez? Baina bai, esateko, a ber, zu hemen errodauta agoteko, egon barru zu lehenagoz da izerta, jakin barru zu, eta bestera ezin duzu etxea edo pisua edo danadalako erosi, ez? Izango da oso leku mugatuan da, egia esan, ez? Baina bai, olako zerak badaude.
Artikulu hau sare sozialetan eta bestelako tokietan bolo-bolo zebilela, iritsi zen ustez albiste honekin zerikusirik ez daukan beste albiste bat, eta da Euskal Selekzioko hautatzaile Javier Clemente aukeratu zutela. Ta orduan, gure txiolari zorrotzenetako batek, Josulinek, Josu Lezametak, hau bota zuen. Baina zer nahi duzu, eh? Selekzionatzaile ona ala euskalduna. Eta gero beheraxeago hau idatzi zuen. Ez dauka graziarik.
Da, bezke, horrek ematen du, ja Clementenen kasua alde batera utzita, esan hau, hori gertatzen da asko medikuntzan eta holako, bueno, eta lanpostutan eta...
Hori da, mediku ona edo mediku euskalduna, ez da?
Hori da, baina eske horrek buelta dauka, esan hau, ematen du hor bikaintasunaren monopolioa erdaldunak edo erderak daukala. Esan hau, mediku ona edo euskalduna, eta zegatik ezin da izan mediku ona eta euskalduna eta medikuna. Ez ken hilen egon nahi dut, mediku ona izan. Eta mediku munduko mediku on bakarrak espainieraz dakitenak dira, erdaldunak. Bale, ba, nik ere mediku ona ez, nik nahi dut medikurik onenak izan nahi ditut. Horren, nola, zuk esatezu, euskera ez eskatzeko, mediku ona nahi duzulako. Bale, ba, nik esaten dut, ez euskera, ez espainiera eskatzeko. mediku ona izateko. Zan, nik eskatzen dut, edo zein hizkuntzako medikua, eta ona ekarri Osakidetzara, edo ez dakitengo zerbitzura, eta behar bada, itzultzaile sistema bat ere sortu, badakit, aztakeria ematen du, eta baina, bueno, ezagerazioetan eta behin olako zeretan sartuta, zergatik esaten diazu mediku ona erderazko erdalduna izango dela eta ez euskalduna. Bale, ba, nik esango dizut, mediku ona, alemana dela, edo estatu batuarra, edo rusiarra, eta erderaz, ez dakia, ba, ez daki erderaz, ahi ba, eta besteak ere ez daki euskeraz, ba, zein godu, ba, barruen ekarri dezatela ona errusiarra, psikiatra onena, edo pediatra onena, edo hau eta bestea, eta, bueno, moldatuko gara, edo igual errusiara horrek inglesez dakita, inglesez nola dola moldatzen garenok, ba, aurre ingo, diogu eta azkara egongo mediku ustez onen erdeldunaren menpe. Baina hori gertatzen da, hori da trampa bat, eta guk ezagizen bateraino irentzi dugun, ez? Baina bai, esaten zegoen, ba, eske, lehenengo da, osasuna eta lehenengo medikoa, ba, oso ondo, baina orduen kendizu ezi hori, eta ez eskatu, ez euskeraz, ez erdaz, edo zein lekutako mediku ona, bere unibertsitateko, bere herriko edo nazioko kurrikuluna ekarri, eta, ostia, hau, ederra da, ez dakir, ederaz, berdin dio, molatuko gara, ikasiko du, ekarriko dugu ona, eta jazta. Jazta, baina hori da trampa bat behin eta berriro esaten dugu. Hori gogoratzen naiz duela urte batzuk ere, bueno, askotxo, TV3 nor Katalunian sortu zutenean eta dana, ba, hasi ziren betiko progre eta betiko moduan gehienetan erdaldunak edo katalanaren normalkuntzaren kontrakoak eta esatu zutenak, hori zuek igualagian ezarete gogoratuko, ea urten, ni baino gaztetxoago basaretelako, baina Dallas bazegoen serie bat.
Bai, gotzen gara.
Dallas, JR, esaten zuten azabestea. Eta horren, hoiek, hasi zuten katalanez, TV3 Dallas ematen, eta horren atara ziren hor, ba, inteligentzia erdaldunaren defendatzaile zutsuak, eta hoiek aintzindariak, eta horretarako TV3 izan beharko litzateke, eta TV3-tik esan zion, ez dakit norzen edo trueta, ez dakit norzen orduko kultura zailburua hor Katalunian, esan zion, bale, nahi duzue guk Dallas ez ematea, bale, ba, orduen zuek itzalizazue Dallas zuen telebistan, zuen erderazko telebistan, eta itzali ingo du. Kontuz, horrek ere, ez tabaida sortu esak ez, telebista kalitatea eta bestea, baina da trampa bat, zuretu zu, oza, ez Dallas horretarako, bale, ba, ze azken batean da trampa, jendeak zer nahi duen, ba, guk jende hori emango diogu, ez, hori ere ez tabaida garria da. Baina ala mugitzen da mundua, komunikazioaren mundua eta eskaintzaren mundua. Horren, haien nahi zuten, ikusten zutelako, Dallas katalanez ja, horrek ematea, katalanez ematea gia, audientzia edo tartaren zati bat kentzen ziola erderazko Dallasi. Ez, eta horretarako ere nahi dugu, eta gizer, ez, katalanezko zerak kultua izan behar du. Telebistak, bai, kultua, baina era guztietakoa ere, bai, erderazkoa bezala, erderazen espainolen badakazu, Espainiako telebistan badakazu La 2 eta hau eta bestea, eta Kataluñan ere daukazu Kanal 33 eta hau eta bestea, bueno, ba, olako zera, baina hori da, betiko zera gurizkatzen zaigu, baina beraiek gero nahi duten egiten dute, ez?
Artikulura itzulita, aipatu duzu hasieran, honek erantzuna ekarri duela, eta Basque Culinary Centerrek aitortu duela, bueno, dena akats bat izan dela, deskuido bat, eta baietz, lanpostu hortarako eskatu dutela, euskera, ezinbestekoa izatea. Nola gelditu zaizu gorputza Basque Culinary Centerrek emandako erantzun hau irakurtzean edo horren berri izan duzunean?
Bueno, nik lagun bat, justu iragarki horren berri eman zidanak, ari bidali nion artikulua, Basque Culinary Centerrek argitaratutakoa, eta, zaz, bueno, postekoa da, behintzat zuzendu ditu den, dana, bale, niri ere, bueno, sentsazio hori heldu zait, edo geratu zait, ez? Gero, ez da oso ondo artikula irakurtzen baduzu, ez da oso ondo geratzen zertan izan den, zen olako akatxe izan den. Zor dago elipsi moduko bat, baina bueno, hori ana izartuko, igual idazkuntza, idazkera kontua izan dana, baina klaro, nire artikuluaren berri ez daukanak hori irakurtzen dut, esan du bai, oso ondo, utxe egitetik ikasten da, eta oso ondo esan da dago, eta konforme nago, eta bestea, akats bat egin genuen, eta bai, baina azkenean hartu dugu euskerazkoa, ez, euskeraz ere badakiena, ez, baina akatsa zen izan zen, hori ez da argi geratzen, baina bueno, zanot, segero iragarkia agian zuzendu dute eta aldatu dute, baina jatorrizko iragarkian jarri zuen, akatsa izan da jatorrizko iragarkian hori jartzea, euskera kontuan hartuko dela, ba seguruna bai, baina hori artikulu horretan ez da argi azaltzen. gutun horretan ez da argia zaten, orduan jendea geratzen da, ze akatz bat izan da, holan argitaratu zuten nahi gabe, bueno, hori eztabaidatzeko kontuak izan daiteke, zanat, eto zeinek gain begiratu du, zeinek begiratu du, gero hau eginda gero eskaintzau argitaratu baino lehen, kaleratu baino lehen, zeinek kontrolatu du, baina bueno, hori gertatu baiteke. Edo akatsa izan da hori egin zutela, baina gero konturatu dira, ez, euskalduna ere izan behar da, horren oso argi azalduta ez da geratzen, baina bai, nik ustot, bueno, printzipioz konpondu indela, eta hori izan beharko litzatekeela bidea, jendeak ere hortik abiatzea, kontuan hartzea hori, ez?
Baskulinari zenterrek emandako erantzun horretan, esan dute, sorreratik pasatu diren ia 10 urteetan euskal gizartearekin lotura eta nazioarteko begirada uztartu dituztela, eta beti Euskadiren enbaxadore gisa agertzen direla, herriaren gure herriaren irudi eta kultura ezagutarazi, horrelako argumentuak biltzen dituzte, baina gero ez da ondo uztartzen nire ustez, eta jakin nahiko nuke zure iritzia zein dan, ez da ondo uztartzen izaera hori izena ingelesez jartzearekin.
Bai,
gure
bai,
izaera, gure ez dakizera, nazioartean zabaltzeko ingelesa erabiltzen dute, Basque Culinary Center.
Bai, hori da, ja, bai, bai. Claro, hori nahi daute ingelesa dela, guen zuen ere nazioarteko ematen du modernitatea eta kosmopolitismoaren hizkuntza hau eta bestea, eta hori, hori izena jarri ziotenean, eta gero ere, holako kritikak egin izan dizkiote, ez, egin izan dizkiote. Agian euskeraz eta ingelesez ez dakit ezagin naiz holan horretan sakon sartzeko nago ze horretan ez oso egia da gaur egun joera gero tandiagoa dela hori nola saiestu batez ere kanpora joan nahi duzunean eta hau eta bestea claro ez dakit nik ez dakit hau, Espainian gertu balitz, Spanish Culinary Center jarriko teruketen, ez dut uste, baina, bueno, tira, hori ja, beste, niretzako, ba, izena garrantzitsua da, baina, izena baino importanteagoa da igual, izana, zanaute, izena bai, baina gero, Norvegiara joan zaitezke, eta seguruen enpresa batek, inglesko, barkatu, Norvegiako enpresa batek, bere nazioarteko ez dakizere egiteko, eta ez da, magian jartzen dau, Norwegian ez dakizere, Norwegian Airlines, Norwegian Books, olako historia bat. Baina gero, Norvegierari, eta Norvegiako kulturari, eta Norvegiako kultura, ez da bakarrik izokina jatea sukaldaritza. Izokina jatea, edo basoreinak, edo lakozerak, ez, Norvegiako kulturari eta hizkuntzari garrantzia eta errespetua ematen zaio. Gero, jartzen badu Norvegian Booth, ez dakit, Norvegiara nola zaten den basoa, ez, baina, bueno, Norvegian Booth, bueno, ba, ez dakit nipa. Hombre, hobe izango litzateke Norvegieraz, ez, baina, nietzako garrantzi handiago dauka besteak, ez? Gero barnean eta, bueno, izanean ere garrantzia motea. Eta nago, kasu honetan, batzutan eta Euskal Herrian, ez da hori gertatzen, Euskal Herrian jartzen diogu inglesko izena, baina gero, ba, ez dugu behar bezala, ez dugu euskera eta euskerari dagokion kontua errespetatzen, ez? Eta berdin, eta gudun horretan esaten zuten kartak eta euskera zein dituztela, eta bestea, nik ez dakit, nik egia zan ez dio segitzen kontuari, sukaldaritza kontuari asko, ez? Baina, bai, hori bai dela ausnartzeko, lehen komentatu duana, ba, inbat lekutan eta inbat jatitzetan, ba, ez da inbeste gostatzen, beste karta bat euskera segitea, eta inbat kontu, baina hori zaio, maten gero jazte dizute igual, ez dizute igual zeri jarriko, ba, inglesesko izena, baina jartzen dizute hor, ez da ini, ba, gaztandegia edo Bilbon, ez da gizer, edo gazta, eta gero, zer guztia, ba, gazta guztiak erderaz, eta edari guztiak erderaz kartan. Horren ikustot hor dagoela koska, ez?
Jose Mari, azken galderaren garaia iritsi da, saio honetan azken galdera da zailena.
Eta iritsi da denok espero genuen unea. Badator! Galdera zaila.
Jose Mari, behingoagatik euskaldunak polemika batetik irabazle atera gara? Irabazle atera gara, zara, edo hau ez da irabazle galtzaile parametroetan neurtu behar? Galdera zaila.
Bueno, nik uste euskerak irabazi duela hor, ez? Euskerak irabazi duela, eta hau ez dala garai eta galtzaileen arteko kontua, ba ez da beste kontestu batean bezala. Ezan, kasu honetan, euskerari irain eta behintzat kasu egiten espazaioa eta bestea, euskera da galtzailea, ez da hor geratzen dela kontu guztiz aseptikoan, eta ez nik usteot, bai, euskerak irabazi duela, eta ala izaten zitu beharko lukela. Azken batean, inork, bataia bat da, bataia batean gaude, eta bataia bitzak, hainbat konnotazio ditu, baina hizkuntzaren borrokan, hizkuntzaren normalkuntzaren bataia hortan bitxu. Oraintxe bertan, duela, bueno, gaur goizean irakurri dut, bila weben zerbat, katalanezko web hortan, martxoaren 8ko manifestazioan arira, Bartzelonan, egon zela, hainbat konzentrazioetan, eta zutabegileak esaten du, jende asko eta emakumezko asko, hor zeuden bilduta, asko eta asko katalanez, hitz egiten, baina gero pankarta erderaz eramaten zuten, erderaz, eta esaten zuen honek, klaro, eta ematen du, horren kontra egiten baduzu, feminismoaren kontra zaudela, ematen du, langileak kalea ateratzen badira, katalanez dute, baina pankarta egiten duzu erderaz, eta langileen eskubideen kontra zaude, ez da gizere, edo, ulertzen zu, horren, honek esaten zuen, ez, katalana jun behar da, feminismoarekin, ez da gizerekin, zer guztiekin, eta normaltasun osoz, zeren eta zuk, pankarta hori erderaz jartzen duzu momentuan, zurea ja baztertzen ari zara, eta zureare komunikatzeko, ere mugusietan komunikatzeko gaitasuna izango du, baina gaitasun hori eta aukera hori ukatu egiten diozu. Horren nahiko artikulu interesgarria eta hortik irakurreta eta esaten zuen, ez? Azken batean, betikoa barneratu izan digutena, bernaratu izan digutena, ez, zuek, zuen mezua kaleratzeko hizkuntza nagusi hori, du ustez nagusia, baina nagusia dena zuzen ere, erabili behar zuen bestela ez zarete inor. Eta hori da, hori ere hemen gertatzen zaiguna, ez? Eta justu kasualidad dagoen galdetu zuela, ba, gaur irakurri dut Royals abizena daukan emakume horrek, ez dakit, bai, Royals. Ba hori, nik uste dut euskerak irabazi duela, gauza txiki bat, baina, bueno, zere, bueno, bide luzea daukagula eta zeregin handia. Eta, klaro, baina hemen ematen du gero zuen ere, ba, bai, bat, Euskal Telebista daukagu, ez dakiz zer badaki nor, euskarazko edabide batzuk, baina zenbat ditugu erderazkoak. Zelako edapenarekin, ze zabarkunde daukan, hau eta bestea, eta gero, euskaldungoa eta euskaldunak zenbat garen, indar, korrelatiboa ze indarra daukagu komunitate linguistikoen barruan, ez? Eta, bueno, ba, ez da, erantzuna ez da oso pozgarria, ez da oso pozgarria. Bueno, baina posgarria da bai, azkenean, bueno, ba, Bazkalinari Center horren afera bintzate zuzendu izana, eta nik uste dut euskara bintzako, bueno, garaipen txiki bat izan dela bai.
Jose Mari, azken galdera hori zen, zailena, eta horrekin bukatutzat emango dugu saioa. Uh-huh. Beste zer gehitzeko baldin badaukazu, oraintxe daukazu aukera.
Ez, ba, eskerrik asko deitzagatik, eta nire iritzia kontuen izanagatik, eta bueno, da aurrera, ia beste bate arte, edo?
Larun batero, jarraituko dugu berrian, Darwinetako sekzio hortako artikulua irakurtzen, bai Twitterren Jose Mari Pastor ez dagoelako, baina pastorista asko, bagaude.
Bueno, vale.
Eta urren arte, Jose Mari?
Vale, ba, ederki, ni esker,
Bueno, orduan, zer? Basque Culinary Center, edo Basque Fakinary Center, edo Euskal Sukaldaritzaren gunea. Ez diren gauzak dira ederrenak. Aukera guztiak dira libre. Don't think twice, it's all right, free choice. Haudek ire libre aukera. Datorren ostiralean, Arma Txiopun, eguerdiko 12etan, hemen, Oiartzun Irratia, eta handi gutxira, interneten, bai, Oiartzun Irratiaren webgunean, bai, katxonderstan.eusen. Aio!
Yeah.